Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Ana Marija Grbić, a vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2 i meni je veliko zadovoljstvo da vam predstavim našu današnju gošću, pesnikinju Jasminu Topić. Jasmina, dobrodošla u Klub 2.
Hvala na pozivu i nadam se da će biti interesantno ono što ćemo pričati danas našim slušalcima.
Evo, malo smo u ovim vanrednim uslovima i govorimo iz svojih soba i nismo trenutno u studiju, ali nadam se da ćemo ipak moći da se dobro čujemo.
Pa da, ja mislim ako bi se sad osvrnuli na onaj čuveni esej, odnosno naziv Virginiju, koji onako dosta često ljudi pominju u poslednje vreme sopstvene sobe, važno je da imamo te sopstvene sobe i ovako kao individue, a pogotovo kao ljudi koji se bave književnošću.
Jasmina, pošto ćemo kasnije razgovarati dosta i o tvojim knjigama i o tome na čemu trenutno radiš, želela sam da počnemo ovaj razgovor pa od onog trenutka kada si prvi put poželela da pišeš, odnosno kada si prvi put poželela da pišeš možda nešto što ćeš objaviti i kako je uopšte, da li se sećaš uopšte kako se kod tebe javila sama ta želja za pisanjem, dakle ne samo za čitanjem i za konzumiranje književnosti na taj način, već za stvaralaštvo.
Pa to je onako prilično čudno bilo. Ja sam bila recimo neki sedmi razred osnovne škole i znam, sećam se da je bio pismeni zadatak u pitanju. Bila je neka tema, onako jedna od onih koji imaju prilično pompe za naslov, što znači biti slobodan čovek, jel? I ja sam sad pisala neki sastav, mučila se sa njim, lupala glavu, nije mi išlo nikako. Jednom trenutku neko iz odeljenja je dobacio i kaže, Milenko piše pesmu. I onda meni to pomislila sam, rekao, čekaj, pesma, to će možda da bude jednostavnije kad mi ovo već ne ide, daj da ja probam. I ja sam to zaista sela i napisala na jednu pesmu prvi put u životu, moram da priznam. Dobila sam četvorku na tom sastavu, pošto je učiteljica rekla da ona nju je bilo jako teško da ocenjuje pesme i da to u buduće ne radim. Ali to je to kao bio neki inicijalni, kako bi rekla, neka inicijacija, što bi se rekla, u poeziju, iako to nije nešto čemu sam ja do tada razmišljala. Međutim, godinu dana kasnije desilo mi se da sam se nešto eto zaljubila i da sam bukvalno imala tako neku kao po automatizmu potrebu da sednem, da otvorim neku svoju svesku i da krenem da pišem o tome. I mislim da je tako to i krenulo. To je prosto negde izašlo, neka osjećanja, neka energija iz mene, potreba da se artikuliše to što mi se dešava u tom trenutku i bez ikakvog razmišljenja to je bila ta forma. Znači nije bio dnevnik, nisu bile priče, nego je baš bila poezija.
Jako je interesantno ovo što si rekla za profesorku koja je ocenila četvorkom tvoj rad zato što je teško da ocenjuje pesme. Pa možda, čini mi se da možda i u osnovnoškolskom i u srednjoškolskom obrazovanju, s obzirom na to da pišemo pismene radove, uvek pišemo neku vrstu proze, a retko kada imamo tu priliku da se poetski izrazimo i da možda to podelimo u okviru tog formalnog obrazovanja.
Da, pa mislim da je osnovne škole problem generalno zato što se poezija uči na jedan drugačiji način, uči se da neke dečije pesme koje su sve bazirane na ritmu, na melodičnosti, pa samim tim i na rimi, koja je kao književna forma, ajde nećemo da kažemo skroz prevaziđena, ali treba mnogo više hrabrosti i umeća da bi se čovjek danas bavio rimovanom poezijom u ozbiljnom smislu. I uopšte pisci koji se rade u osnovnoj školi kasnije u srednjoj su upravo ti. I sad ako bismo mi pokušali, sticam okolnosti, znam pošto radim kao profesor u srednjoj školi, pokušali decu da usmerimo na to da oni sad napišu neku pesmu, oni neće imati jedan drugi obrazac osim toga. A da bi se došlo do savremene poezije, mi moramo prvo da prođemo kroz one takozvane književne klasike. I onda tu dolazi onako jedna problematika posebnog tipa koju nije nemoguće prebroditi, ali zaista, eto, dešavalo se svima nama u srednjoj školi kad smo došli do Majakovskog, recimo, gde je to bilo nešto totalno drugačije od svega što smo imali priliku da čitamo. I onda nekoga je to probudilo, da proba nešto na taj fazon da piše, a nekoga je zapravo ostavilo ravnodušnje skroz. Tako da čini mi se da u tom smislu je to malo kompleksnije pitanje, ali ja se nekako uvek nadam da ljudi koji vole književnost, koji se nekako, što bi rekli mladi, prime za tu književnost, da nađu ovaj način da izađu iz tog nekog šablona koji se radi u školama generalno.
Pomenula si, evo, na primjer, Majakovskoga i ko upiše filološki fakultet, susretne se, eto, na početku i sa Eliotom i s raznim, možda, piscima sa kojima se nije susretao ranije. Da li možeš da se možda setiš neke literature koje si na samim početcima čitala i koji su to autori, na primjer, u tom, da kažemo, formativnom periodu uticali na tebe?
Ja moram da kažem da moja generacija, to su zapravo ljudi koji su rođeni 77. pa i malo kasnije ili recimo godinu dve pre, mi smo imali sreću što u to vreme postojala jedna književna radionica koja je funkcionisala u okviru Fonda za otvoreno društvo. Tada su davači, ajde tako da ih nazovemo, bili Tatjana Rosić i Vasa Pavković, kasnije samo Vasa Pavković. I faktički cijela moja generacija ljudi koji su kasnije preuzeli scenu na jedan ili drugi način, bilo kao urednici, pesnici ili osnivači, na primjer, Trećeg trga, neke drugih festivala, mi smo imali tu jedinstvenu priliku da se okupljamo, da nam neko ko je već profesionalno u književnosti prenosi informacije, da nam daje knjige koje su interesantne, knjige na koje možda inače ne bismo imali priliku da naletimo. I to je, mislim, bilo dragoceno iskustvo za čitavu, ne samo za mene, nego za čitavu jednu pesničku generaciju generalno kod nas. Sa druge strane, ja se sećam da tad kad sam krenula zapravo učitam taj proces, to je bilo baš negde početak studija, kada mi je izašla prva knjiga, zahvaljujući tome što sam bila finalista srednjoškolskog republičkog konkursa Desanka Maksimović. To je mene negde postalo, eto, kao nešto se sad tu desilo, neko je to prepoznao kao dobro i sad bi ja tu mogla da istražujem što se dešava. Ja sam onda tako kao neki sumanut čovek ušla u gradsku biblioteku ovde u Pančevu i bukvalno našla tu sekciju gde su pesnici, to su onako police gde su one najtanje knjižice, jel, da tako kažemo. I išla sam onako po redu i vadila po 5-6 knjiga, uzimala, čitala, često bih bila prva koja bi se upisivala ovaj kartončić kao neko koji pozajmio knjigu, ili bi bila druga ili treća, s tim da su prethodni potpisnici svako bili neki poznati pančevački pesnici. I to je bilo onako interesantno. I to je tako bilo jedno istraživanje po sebi, čitati što više poezije, otkrivati taj svijet na neki svoj način. Mislim da je to bilo prilično korisno i da je to jeste generalno negde put u tom smislu da ako tek krene neko da piše poeziju, uopšte proza, nije bitno sad da koji je književni rod u pitanju, da mora da bude radoznao, da mora da bude otvoren, da mora da eksperimentiše da bi došao do onog stila ili do one forme koja će negde njemu da legne, da se uklopi i da bude forma koja će moći najbolje da se izrazi.
Jasmina, bezmalo svaku ko je sada aktualan na književnoj sceni, skoro svako, a ko je bio moj gost, istakao je da je na samim početcima bio na nekoj vrsti radionice ili u nekom kolektivu koji se bavio književnošću i čini mi se, evo, stekla sam takav utisak da je autorima jako bitno na početku da nađu isto mišljenike, da imaju te neki prostor u kojem obitavaju sa ljudima koji interesuju te iste stvari i da se ne osjećaju usamljeno, iako je pisanje svakako donekle usamljenički posao, da opet na samom početku imaju tu neku vrstu, pa možda nazovem to, podrške.
Da, pa eto, ja sam pomenula tu jednu radionicu, mislim, ne znam, Srđan Papić koji je osnovao Kick in the Shorts posle, ili Marijan Čakarević koji je, evo, sad bio ni na žiriju, ili, ne znam, Sandra Nešović koja je tate godine dobila Brankovu nagradu. Ima jako, jako puno pisaca, Milan Dobričić, Jelena Angelovski koja piše odličnu kritiku, dakle, bukvalno svi ljudi koji se jesu posle afirmisali na književnoj sceni, ali ne treba da zaboravim da smo imali i sa druge strane tu Ažinovu pesničku školu koju je vodila tada u to vreme Dubravka Đurić, gde su, recimo, iz te radionice izašle, ne znam, Tamara Šuškić ili Ana Seferović. I to jeste bilo nama važno. Možda su generacije pesnika koje su tamo negde druga polovina 80-ih rođeni bili uskraćeni za to, ali eto, tu se desio jedan drugi fenomen da su se neki od njih sami organizovali i napravili te pesničke grupe, jer su to shvatili kao način da se bolje predstave javnosti i da uopšte pomognu jedni drugima da razmene mišljenje o tome što pišu. Dakle, neka forma okupljanja gde će ljudi koji sad čak nisu morali ni poetički da budu uopšte isti, naprotiv, da se okupe i da nešto pomogne jedni drugima da bi znali tačno gde su, je očigledno bila potrebna. I mislim da deo priče je povezan sa tim što književni časopisi u doba kad smo mi počeli da se negde probijamo na toj književnoj sceni, više nisu imali tu težinu i tu vrednost koju su imali, ne znam, možda samo 5 godina pre toga.
Your head to the sky, see the love. to make a move. You got to make it through. You got to be real with yourself. Gotta make a move. Stand up.
Stand up.
Baby.
Baby.
Stand up. You got to stand up.
I vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom, pesnikinjom Jasminom Topić. Jasmina, razgovarali smo dosta o književnim početcima i o, evo, i pomenuli smo i radionicu i pomenuli smo i možda neke prve utice i način na koji si se ti upoznavala sa savremenom poezijom. Ono što sam željela da te pitam, evo sada iz ove pozicije, da li se možda, kada se vratiš, ne znam, knjizi iz 1997. ili 2001. Kada se vratiš knjizi projekat Kortasar, prozi iz 2003. Kako sada gledaš, evo danas iz ove perspektive, da li se vraćaš tim knjigama i kako sada iz ove pozicije gledaš na taj stvaralački period?
Pa, ta moja prva knjiga Suncokret i skica za dan, koja je tada objavljena u zajednici književnika Pančeva kao eto, rezultat tog nekog uspeha na tom srednjoškolskom konkursu, je morala da izađe. To je onako baš jedna zaista mladalačka knjiga koja je imala svoje, naravno, dečje bolesti, što bi se reklo. I ja znam sad za onu priču da su se mnogi pesnici kasnije odricali svojih knjiga i šta ja znam. Neki su mi rekli, trebalo je da sačekaš tad kada je to izašlo, da sačekaš još malo pa da to izađe, ali ja sam osjećala da te pesme koje su bile pisane u jednoj formi na taj način prosto morale da izađu da bi se završilo sa jednom fazom tog nekog pesničkog sazrevanja i da bi ja mogla posle da krenem da radim nešto novo i drugačije. Koliko je to za mene bilo bitno, evo recimo samo jedan interesantan podatak, ja sam imala godinama sveske u kojima sam pisala pesme bukvalno sa brojem i sa datumom kad je nastalo. I dešavalo se da, ne znam, nekad danima za redom pišu 7, 8, 10 pesama. Ne zato što sam ja sam smatrala da je to neki zadatak koji treba ispuniti, nego prosto sam zaista imala toliku vrstu potrebe da ulazim u tu formu i da vidim šta je sve to što ja tu mogu da pronađem za sebe. I zbog toga je ta moja prva knjiga važna. Ja posle toga već drugu knjigu koju je izašla, Pansion metamorfoze, je bila totalno drugačija. To je bila gotovo jedna narativna poezija koja je tada izašla u Centru za stvaralaštvo mladih i za nju sam eto i dobila jedinu književnu nagradu, dosta taj Matićev šal. I to je opet bio neki specifičan način pesničkog sazrevanja na jedan drugačiji način.
A sad bi...
Moram da priznam da ja povremeno se vratim tim svojim knjigama, pogotovo se vratim tom eto, specifičnom projektu gde sam imala sreću da učestvujem u projektu Kortasar. Zato što mi je jako onako neobično da čitam nešto što sam u tom trenutku pravila po zadatku ili uopšte da vidim kakav je bio taj neki svet pesnički koji sam ja u tom trenutku gradila. Nekad naučim nešto bukvalno iz toga kad se tome vratim. Nekad se prosto iznenadim pa kažem sebi, mislim u šali, ja kao Jasmina, bila si pametna, sad si nešto zaglupavila. ali mislim da zaista ima neke svrhe ipak kad se povremeno vraćamo onom što smo već napisali. Evo, pre neki dan, juče, preključe nešto, kopala sam po policama i uzela sam svoju knjigu Tiha obnova leta koja je izašla u Povelji pre
2010
godine, jeste, 2007. I bio to jedan prilično specifičan ciklus, nešto što ja inače ne pišem i ne pišem na takav način. Bio je dosta onako otvoren, dosta je bio eksperimentalan u tom nekom izrazu prozaizacije stiha, on je čak i ličio na tu moju knjigu Pansion metamorfoze. Onako je imao blage neke erotske prizvuke, što ja znam. I pomislila sam, Bože, zašto nisam uspela da napišem ovako cijelu knjigu? I neću nikada verovatno napisati, jer to je bio to tako nekih 6, 7, 8 pesama koje su bile u vezi sa nekim specifičnim trenutkom mog nekog života i sazrevanja. Sad mi je žao, recimo, ali kao eto, to je ostalo tako, ostaje taj ciklus, barem nešto.
Ti si autor koji se menja iz knjige u knjigu, dakle uvek možemo, evo i sama si to rekla, uvek možemo da očekujemo i jedan drugačiji stil, jedan drugačiji pristup, ali da li možda, evo sada kad već pričamo i o prvim knjigama, da li možda kada se vratiš Suncokretima, Skice za dan ili nekim drugim poetskim ili proznim zapisima od ranije, možeš da pronađeš neku temu ili simbol koji će se naći i u, ne znam, Plaži Nesanice iz 2016. godine?
Mislim da nije sad da ja pokušavam konstantno da to na silu menjam, nego to prosto ide po nekom unutrašnjem diktatu. I uvek je, mislim, koliko je dobro da pesnik malo pogore sebe, da proba da radi nešto drugačije, da vidi kako će to da funkcioniše, toliko je dobro da zadrži i neka to što si ti pomenula mesta, koje, po kojima će ipak i drugačiji biti opet prepoznatljiv. Mislim da je to možda najizraženije u toj moje poslednjoj, poslednjoj objavljenoj knjizi Plaža Nesanica, gde se nekoliko tih stvari koje su tekle paralelno iz knjige u knjigu su se sklopile nekako i da je došlo do neke svoje dobre mere koje je po meni onako bila idealna. A opet, šta znam, opet je i ona drugačija od svega pre toga. Mislim, mada ima pesama koje podsjeća. Uvek čini mi se da ono što je specifično je što uvek može da se propozna. Eto, to mi je rekla u šali i pesnik Jana Ristović kada smo nešto pričale o mojim pesmama. Rekla je, kaže, pa ti umeš uvek da napraviš u pesmi atmosferu. Dakle, neke pesme dešava se da nije u krajnjoj liniji ni važno. E sad, da li smo krenuli od početka stigli do poente i da li ima poente u poslednjem stihu, nego zapravo da čitao se obuhvati atmosfera koju ja želim da kreiram u toj pesmi, koja nekad vuče na sentiment, odnosno na sentimentalno, i to ono kao što su neki kritičari rekli. Nekad je potreba da se u stvari samo iz sklopa određenog reči dođe do jedne melodije koja će da preuzme čak smisao stihova, da ga do trenutka dok ga možda skroz i ne anuira u tom smislu, a nekad to bude prosto potreba da se kreira jedno mnoštvo slika, i to mislim bilo i specifičnije možda za moje prethodne knjige, da bude jako puno slika koje mogu da se pretapaju jedna od drugu. Možda to ima malo veze sa tim što, eto, ne znam, meni su ovdje govorili da sam ja talent za muziku, a ne za pisanje. Mislim, ovo je sad kao ispalo nešto čudno jako. Ali ta potreba da se uvek čuje u pesmi neki njen unutrašnji ritam, neka njena unutrašnja melodija koja mora da se sluškuje čitanjem, jel? To je nešto što mislim da mi je ostalo važno od samog početka.
Da li, Jasmina, nekada... Da li ti je to bitno? Da li nekada pročitaš sebi pesmu naglas kada je napišeš?
Retko se dešava, ali je to nešto, evo, što se desilo pre, koliko to je bilo, 3,5 meseca, 4. Bila sam u decembru na jednoj književnoj stipendiji u Kremsu u Austriji. I sad desilo mi se drugog, trećeg dana nakon što sam došla, da sam se napisala neku pesmu. I imala sam potrebu da je snimim naglas, znači da je čitam sebi naglas, pa sam ja onda i snimila, mislim da sam je čak bila okačila na nekoj društvenih mreža, ne sećam se više, kao deljenje jednog trenutka. Uglavnom, dakle, to ne radim. Mislim, zaista da ima pesama koje se ne čitaju naglas, koje moraju da se čitaju u sebi. Nekako im ne stoji kad krenemo da ih čitamo naglas. Čak i kad su književne večeri, ima pesama koje čitamo češće. Jer nekako nam se čini da su one za tu priliku. I ima pesama koje retko kad uopšte čitamo, jer prosto osjećamo da nisu stvorene za to, jel? Ali eto, dešava se.
Snow spikes blown pretending. I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know your torture.
Dragi slušalci, vraćamo se emisiji Klub 2. Naša današnja gošća je Jasmina Topić i sa Jasminom smo razgovarali i o njenim poetskim knjigama, razgovarali smo i o poetskim počecima. Jasmina, ono što sam želela da te pitam, čini mi se da ovo pitanje se nekako nameće samo od sebe, a to je pitanje toga da li na neki način ženska pesnikinja, to jest pesnikinja ima jednu drugačiju, evo ne kažemo nužno lošiju, ali drugačiju poziciju na domaćoj književnoj sceni. Da li si možda ti tokom svih ovih godina, tokom koji si vrlo aktivna na književnoj sceni u Srbiji, možda osetila da je tvoja pozicija drugačija?
Sad si me pitala stvarno i provokativno pitanje.
Pa moram.
Nemoj sad da me tereš da psujem. Jel? pa ja mislim da... Hajde da kažemo polu diplomatski, a polu za stvarno. Da je stanje u tom smislu percepcija autorki na našoj sceni, ali ja ne bih to ograničila samo na našoj sceni, rekla bi u svim bivšim jugoslovenskim republikama koje sad popularno zovemo region. Mm-hmm. Rekla bih da je stanje kompleksno. Zato što je evidentno da se pojavio veliki broj autorki koje imaju prilično autentične pesničke glasove, pa i uopšte i prozne glasove. Neke pišu i poeziju i prozu, kao recimo Tanja Stupar Trifunović, iako ajde da kažemo ona je malo izmeštena, a pripada i dalje našoj sceni na određeni način. Ali opet čini mi se da postoji, ja ne znam više ni kako to da definišem, to je kao neka nevidljiva ruka koja se nadnosi na našu scenu i koja kaže, e sad ajde biramo muški autor, ženski autor, muški autor, ženski autor, pa nekako uvek padne na muškog autora. I ja se tu uvek zezam pa kažem, sad to baš će da zvuči onako kao neka baba žvaka, ali pesnikinje su korisne i dobre dok su lepe i mlade. One su tako ukras festivala, književnih festivala, i dobro je da kad su u najvažim izborima za književne nagrade, to tako lepo izgleda politički i korektno, ali kada treba da biramo između mlade pesnikinje i sad ću da kažem i mladog autora bez obzira na pol, koji je napisao odličnu knjigu, i treba da biramo između nekog ko pripada nekoj generaciji koja je 10 ili 20, 30 godina starija, uvijek ćemo odabrati onu drugu opciju, kao da je to nekakva sigurna opcija, što uopšte nije tačno, jel? E sad onda neko bi mogao da kaže, to sad ti lupetaš gluposti, zato što književnost je književnost, kad otvorimo knjigu nećemo da gledamo da li je pisao neko koji ima 25, 35 ili 55, i to je isto tako tačno. Ako budemo gledali da ćemo da damo pesniku sa 25 godina koji je napisao odličnu knjigu, pesniku sa 35 godina koji je napisao ok knjigu, ali ova je ipak malo bolja, da ćemo onom od 55 godina.
Drago mi je što si pomenula tu problematiku godina, dakle pesnika mlađe, srednje i starije generacije, gde se čini da su pesnici mlađe generacije do tih 50 godina.
Prosto, pa negde realno i jesu.
Prosto se čini da postoje da se različito gleda na pesnike različitih generacija, i možda da je sada veći problem u tome nego u rodnom raslojavanju.
Ja mislim da tu ima jednostavno svega. I da tu ima i dodatnih nekih stvari koje su na neki način uslovljene onim što ne bi trebalo da bude, a to su tako neke interesne sfere. Pa onda imamo autorske sujete pride, pa onda imamo ljude koji se dele na kraju krajeva ne po tome šta ih interesuje književnosti, koju poetiku preferiraju, što bi se reklo, nego koju političku opciju preferiraju. I to je tako kao jedna, kako bih rekla, jedna prilično bljutava, neukusna kaša koju se svi smo mi zamješani kao nekakvi začini, i sad to sve neko treba da kusa. Ti to koji treba da kusaju, to su ti jedva postojeći čitaoci. Mm-hmm. I sad u tom smislu to sad više nema veze sa poezijom. Ako gledamo pesničke nagrade u Srbiji, to je tek opšte rasulo, jer mi nemamo, imali smo do skora pandan Ninove nagrade u poeziji, sad više ne bih rekla da imamo, nažalost. Ali evo to što se dešava sa Ninovom nagradom iz perspektive jednog čitaoca, ja mislim da i dalje to je jako ružno što se dešava, zato što Ninova nagrada je i dalje važna, ne zbog toga što je dobio u krajnjoj liniji, jer to je opet stvar trenutka, žirija, kakve god procene, nego je važno zbog toga što ona i dalje jeste preporuka za onoga ko želi da pročita neko dobro književno delo domaćeg autora. To je preporuka uvek. Ljudi uglavnom kupuju knjige koje su zapravo bile u najvišem izboru za Ninovu nagradu ili su dobile Ninovu nagradu. I na taj način se neguje čitalac. I to je, mislim, da nešto što ljudi dobrim delom zaboravljaju. Meni je žao što to nemamo tako u poeziji, pa da kažemo, ej, slušajte Vasku Popa, ja ne znam, to što ćemo imati, pa će to ljude da potere da pročitaju tog pesnika, na primjer. To još uvijek nemamo.
Ali čini se da ima dosta pesničkih nagrada koje, nažalost, nisu medijski zastupljene u medijima kao što je Ninova nagrada.
Da, pa ima ih nekoliko. Eto, ja sam pomenula jednu. Postoji ta Vitalova koja može biti i za poeziju i za prozu. Mm-hmm. Postoji Branko Miljković, postoji, ne znam koja još, eto, Disova nagrada za ovaj životno delo se faktički vodi. Desanka Maksimović, ne znam. Ali u pravu si, ne znam zašto je to tako. To je jedan, eto, od fenomena stvarnosti koju živimo.
Dobro, jasno je da se knjige poezije, a čak i knjige priča slabije čitaju nego romani. I dalje ne znamo zbog čega, ali to su, čini mi se, činjenice.
Da, ja se tu uvek šalim pa kažem, pa više vam se isplati kupite pesničku knjigu. Čitate neki roman, ajde kažemo da je on solidan roman, ali pročitali ste i retko kom romanu ćete se vratiti dva puta da čitate. A poezije nju možete čitati više puta. Dakle, više puta vam se isplatilo to što ste dali pare za pesničku knjigu. Naravno, pod uslovom da možete nađete pesničku knjigu u knjižarama, pošto najčešće ne može.
A i uglavnom su manje para dali na pesničku knjigu.
Da. Tako da zapravo stvarno je više trku ovo isplativije čitati poeziju nego prozu, mislim. Ja ne znam stvarno šta je problem.
Dobro, tu ulazi kratka priča i ona je svakako jedan od zanemarenih žanra.
U vozu, autobusu, na plaži, pročitaš jednu kratku priču, jednu pesmu, skočiš u vodu, pa izađeš u vodu, pa pročitaš još jednu i tako dalje. Mislim, pored Dunava, ali gde god, nije bitno.
Jasmina, da li ti radiš na nekoj novoj pesničkoj knjizi koju ćemo moći da ponesemo sa sobom kada budemo mogli da odemo na plažu?
Da, pa to sam se ja vezala sa ovom mojom knjigom Plaža Nesedica. Ja sam to tad predložila svom izdavaču Alenu Pešiću. Rekao sam mu, slušaj Alene, kako sad tržište, marketing, sve diktiraju, daj stvarno ovu moju knjigu sad otprilike pred sezonu novih godišnjih odmora, da spakujemo u DM, da pošaljemo da se prodaje za mleko za sunčanje ili tako nešto. Mislim, to bi bilo odličan marketinški potez, jer se zove Plaža Nesanica, bit ćeš bolje. Onda me on tako smejao, se nije me shvatio ozbiljno, ali ja sam bila zapravo polo ozbiljna. Meni bi to bio jedan simpatičan društveni eksperiment, da vidim prosto kako bi to funkcionisalo. I dalje me drži ta vrsta integracije, a u tom smislu radni naslov moje sledeće knjige, koje neću reći koji je da ne izbaksuziram, bi se još bolje uklopio čitav tu priču, tako da ta moja ideja o prodavanju knjige iz mleko za sunčanje ili posle sunčanja i dalje možda može da, da zaživi. Ja spremam taj rukopis, na principu knjige objavljujem jednom u 4 godine, nije da je to sad tako neko pravilo, nego je prosto se ispostavilo da je takav moj neki stvaralački ritam. Ona je tu negde pri kraju, ali to što mi treba još 6-7 pesama da ja budem zadovoljna i da uobličim koncept koji sam postavila za tu knjigu, to mi onako deluje i još uvek dovoljno blizu i dovoljno daleko u isto vreme, jer možda sam ja previše samokritična, nema pojma, ali kao što sama znaš, dok autoru samom ne klikne sve na ona mesta gde treba, jel? A nekad se danima vraćamo zbog jedne reči u stihu koje treba promeniti. Znači, do tog trenutka knjiga faktički nije završena. Tek posle toga možemo da se bavimo time ko će objaviti, kada će izaći i tako dalje. Ali eto da kažemo da je to je nešto što je na 5 minuta do 12.
Jasmina, ja ti želim uspešan rad na dovršavanju ove knjige i hvala ti puno što si bila naš današnji gost.
Hvala i tebi, hvala slušalcima.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, pratili ste emisiju Klub 2 i u ime cele ekipe koja realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Georgia Brown. I'm giving you the lowdown, telling you the truth. I'm giving you the lowdown, this is what I do. He's the one at home, only one at home, that you never phone. Spend too much time drinking and not enough thinking and alone. He's a mama's boy, 'cause that's what he done with his life. He was 80 years old before he tried to take his first wife. You can look, but don't you frown. I'm giving you the lowdown, telling you the truth. Giving you the lowdown, this is what I do. She's a dream girl, she's living in this world, the kind you want to meet. 36, 24, 36 and very petite. She has a lovely smile that happens naturally. Brown, I'm giving you the lowdown, telling you the truth. I'm giving you the lowdown, this is what I do. Peeping through a window, I found out what you really look like. Cold feet and something that jiggle when she walks.